Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Smo v gradu Tuštajn. Gospod Peter Pirnet, pravi graščak, je naš sogovornik. Dobar dan.
Ja, dobar dan tudi vam.
Vaš prednik je poskrbel, da je grad Tuštajn preživel. Tisti, ki te zgodbe v podrobnosti ne pozna, si mogoče misli poroka med vrtnarjem, res da spretnim, in pa graščakinjo, kako visoko se je povzpel možakar, kako spreten je bil preračunljiv. Ko pa se poglobimo v to zgodbo, pa prepoznamo, da je prav po zaslugi tega izredno podjetnega, razgledanega vrtnarja tistega časa, grad preživi in se ohrani v vsej svoji lepoti vse do danes.
Ja, to je res ena posebnost v Sloveniji, kjer po drugi svetovni vojni so bili, jaz mislim, da kar vsi gradovi podržavljeni, edino grad Tuštajn je ostal v zasebni lasti. Praded Luka Pirnat je bil zaslužni mož, ki je nekje že v sredini 19. stoletja grad postavil nazaj. Grad je bil kar precej zadolžen, tudi v precej slabem stanju v sredini 19. stoletja. Rodbina Škarja se ni ravno izkazala kot nekako dober gospodarno in ta iskrena ljubezen, ki je bila med grofico Maksimiljano in Lukom Pirnatom, je nekak privedla, da je grad ostal in seveda potem tudi po drugi svetovni vojni, da ni bil podržavljen in zato se je ohranil ves inventar originalni, kar je redkost in posebnost v Sloveniji.
Treba je vedeti, da sta grofica in vrtnar vendarle bila dolžna svojemu družbenemu sloju. Nista tako lahko uresničila svojo ljubezen. Med njima je dolgo tlela, vrtnar, vaš prednik, je pomagal pri preživetju gradu z nasveti grofici, katero sadno drevje naj sadi, kako naj kokoši redi, kaj naj na vrtovih ponivah zasadi. Tako s časoma iz leta v leto se je ta njuna ljubezen seveda tudi na drugih področjih razvijala.
To so bili časi, ko je bila zemljiška odveza. Graščaki so bili navajeni drugačnega življenja, kmetje so prej prinašali desetino in to, ampak Luka Pirnat je bil pa kmečki fant in je vedel, da bo treba drugač zastaviti. In tako je že z nasveti grofici Maksimiljani pomagal, je vedel, da bo treba poprijeti tudi za delo, tudi umno kmetovati, če hočejo, da bo grad preživel. In ravno po teh nasvetih in zaslugah je lahko grad zaživel.
Pa to so bili časi rokovnjačev? Še dodatna teža, nevarnost?
To je sigurno, v bistvu. Bližina Črni graben, tako znan po rokovnjačih in tudi po Moravški dolini, so se sigurno zatekali tudi rokovnjači. So bile razne nevarnosti, ki so pretile tukaj, ampak na ključe je tako hotelo, da je grad ostal neizropan ne v sredi 19. stoletja in tudi ne med drugo svetovno vojno in tudi po vojni ne.
No in Luka, vaš sorodnik Luka Pintar je bil tudi tu zelo spreten, znal je delati tako z enimi kot z drugimi, nagovarjati kmete, biti všečen gospodi in je nazadnje tudi znal je ribariti, kot rečemo, nagovarjati na pravi način tudi rokovnjače, da niso vsega uničili in puščali opustošenje za seboj.
Vidi se potem, da je postal prvi moravški župan, gradil že v tistem času ceste, mostove, skrbel že za šolo, po pismih, ki smo jih odkrili, se vidi, da tudi dobro obladal nemško. Če pogledamo to ljubezen med Maksimiljano, da se je tudi ona pripisala na priimek Pirnat, kar je to dost nenavadno, recimo kot ena grofica, da prevzame priimek po Luku Pirnatu, slovensko ime.
Luka Pirnat je bil izjemna osebnost, prav po njegovi zaslugi lahko danes občudujemo, stopiva v sedanjost. Grad Tuštajn, kako je biti graščak, s čim se preživljate, kaj lahko tule obiskovalci dobijo, kaj vse nudite?
Grad je bil do 90. let v kar precej slabem stanju, seveda moji starši in sigurno se moramo zahvaliti, da so uspeli ohraniti grad in ves inventar, kar je gor po sobah. Seveda pa je bilo potrebno v tistem času po letu 90 pričeti z obnovo, da je počasi dobival tisto podobo, kot ima zdaj, kot je imel prvotno. Gradu je treba dati vsebino in poskušali smo na razne načine, kaj bi mu vdahnili, ker to je tisto, ne? Lahko je obnoviti grad, ampak če grad nima vsebine, potem tudi v današnjem času ne more preživeti in to. No? In zato smo v bistvu že v letu 1996 pričeli z obnovo poročne dvorane. No in tukaj so že zdaj 15 let se odvijajo poroke. Potem v tem krasnem grajskem atriju se v poletnih mesecih odvijajo razne prireditve, zelo akustični prostor, seveda malo smo odvisni od vremena, ampak je poseben čar gledati v zvezde in poslušati ali gledati predstavo. Kot sem že preomenil, je pa res ena posebnost, da grad hrani res ves originalni inventar, kar je res redkost v Sloveniji. Prihajajo razne skupine, od šolskih skupin, razne delavnice, ki jih tukaj prirejamo. Tako da otroci tukaj lahko res začutijo utrip življenja na gradu v prejšnjih stoletjih in na ta način podajamo zgodovino sedanji generaciji.
Kako se je pa ta duhovnost ohranila tudi na gradu? Grad je nekdaj imel dva duhovnika, ki sta služila za potrebe gradu. Imate prekrasno kapelico, mogoče še o tem?
Graščaki so bili tukaj, kar vidimo in po slikah in po tretjih, ki visijo v sobanah, da je bila tukaj vernost kar zelo prisotna. Prekrasna kapela z jelovškovimi freskami in oltarna slika Leopolda Lajerja, Marija z Janezom Nepomukom, ko ga jemlje v nebesa. In seveda to je bila tista tradicija, ki je pomagala, ena taka duhovna opora, ki je bila tudi po vojni, ko so bili hudi, težki časi, mogoče še bolj za naše starše, in so nekak našli tudi eno duhovno oporo v vernosti in seveda tudi v današnjem času ni vedno lahko vzdrževati tako stavbo. Velikrat pomaga tudi vira in da se k temu zatekaš.
Gospod Peter Pirnet, vam želim prijetno grajsko življenje, da bi vztrajali in hvala lepa za to dobrodošlico in za to kratko zgodbo o dediščini tega prelepega gradu.
Hvala tudi vam.
Zakladi naše dediščine.